Domnule doctor, sunteți implicat foarte activ în gestionarea problematicii pandemiei COVID-19, încă din faza de debut a acesteia. Prezența dumneavoastră în spațiul public vizează conștientizarea cetățenilor cu privire la nivelul de pericol reprezentat de virusul SARS-CoV-2 și determinarea acestora să adopte măsurile cuvenite pentru prevenirea infestării lor sau limitarea răspândirii virusului. Cum apreciați evoluția pandemiei până în prezent, dar și disponibilitatea populației de a adopta comportamentul preventiv la care am făcut referire anterior?
Este că au existat cel puțin două sau dacă nu chiar trei etape în evoluția acestei pandemii, referindu-ne la complianța populației în ceea ce privește măsurile recomandate. Dacă într-o primă etapă, și mă refer în special la perioada primăverii anului 2020, când au apărut pentru prima dată datele despre COVID-19 și când evoluția bolii, respectiv mijloace de prevenție, respectiv de diagnostic, erau foarte puțin cunoscute și inaccesibile. Mi-aduc aminte că la momentul acela nu aveam nici măcar echipament de protecție, plus nu mai vorbesc de vaccin. Ei bine, lucrurile de la acel moment în care am asistat la o complianță aproape totală, cu rezultate extraordinare, practic valul 1 pentru România nici nu a existat, au fost doar câteva cazuri, cu un număr de decese destul de redus. Ei bine, pe măsură ce am parcurs mai departe etapele, mi-aduc aminte de vara anului precedent, când cu o oarecare timiditate populația generală încerca să iese din starea de urgență și din apăreau așa cât de cât câteva nerespectări ale regulilor la acel moment. Lucrurile au început să devină paroxistice în toamnă, când pe fondul unei campanii electorale derulate, când au apărut multe alte aspecte, să zicem, care le putem considera excese. Ei bine, de atunci și odată cu apariția vaccinului, practic asistăm la o non-complianță din partea populației. Și acest lucru s-a datorat în primul și în primul rând unui transfer de percepție în ceea ce privește riscurile de la boală către vaccinare și de la neîncrederea în autorități, care a fost transferată mai departe către neîncrederea în corpul medical, tocmai datorită dificultăților de a accepta la un moment dat niște măsuri pe care noi ca medici le recomandăm. Lucrurile sunt destul de delicate. Practic, ele pot fi analizate din punct de vedere sociologic. Eu nu sunt sociolog, sunt medic, doar constat în acest moment că discutăm despre grade diferite de complianță la aceste măsuri. Știu că din punct de vedere sociologic este descrisă oboseala la complianță, dar deja în acest moment asistăm la ceva mai mult decât atât.
Ați făcut apel adeseori la populație să se vaccineze pentru a preveni contactarea acestui virus perfid, care se răspândește tot mai rapid pe toate coordonatele mapa mondului sub diferitele sale variante. Deși este dovedit practic și certificat științific faptul că vaccinarea este cel mai eficient mod de a preveni infectarea, rezultatele campaniei de vaccinare derulate la nivel național par a nu fi pe măsura așteptărilor. În ciuda îndemnurilor repetate, chiar agresive, dacă ar fi să-l parafrazăm pe domnul Raed Arafat, venite din partea specialiștilor și autorităților statului. Din păcate, România se află în coada clasamentului țărilor din Europa din acest punct de vedere. Care credeți că este explicația acestei stări de fapt și ce ar trebui fi făcut pentru capacitarea populației să recurgă la vaccinare?
Este un proces pe care va trebui să-l derulăm pentru o perioadă mai lungă de timp de aici înainte. Aveți perfectă dreptate. După cum observăm în acest moment, în populația generală, avem o problemă în ceea ce privește acceptarea vaccinării, dar nu numai acceptarea vaccinării, acceptarea oricărei măsuri profilactice. Pentru că eu, de exemplu, la ușă, atunci când consult, când mă aflu în cabinetul meu din localitatea Sadova, de foarte multe ori constat că sunt mulți, mai ales tineri, care, într-un fel sau altul, poartă masca șmecherește, ca să spunem așa, sau nu o poartă deloc. Pur și simplu, ei consideră că aceste măsuri de prevenție nespecifice, nu mă refer la vaccin în acest moment, sunt exagerate sau nu au o anumită eficiență. Din păcate, lucrurile nu stau așa. Din păcate, avem nevoie de un program sau, dacă vreți, Avem nevoie de răbdare. Dar această răbdare nu trebuie să fie acompaniată de lipsa de acțiune, ci pur și simplu de a dezvolta un plan pe termen lung, astfel încât să recâștigăm încrederea în prevenție. Pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră în acest moment are ca și consecință, are ca și cauză. Iertați-mă, atâția ani în care programele de prevenție nu au fost derulate în populația adultă în România. Practic suntem după 30 de ani de la Revoluție, în care n-am avut programe de screening, de exemplu, ca să dau doar un exemplu, care se bucură de un succes, nu am avut programe de vaccinare, de fapt calendar național de vaccinare pentru vârstă, pentru adulți. Sunt lucruri pe care va trebui să le recuperăm, pentru că ele își pun amprenta în ceea ce vedem în acest moment. Avem nevoie în continuare de educarea populației. Eu sunt convins că elementul care ne va ajuta foarte mult pe termen lung în acest moment este campania de educație. Ori asta trebuie să se desfășoare atât la nivel național, la nivel județean, la nivel local și de la om la om, la firul ierbii, așa cum îmi place mie să spun de fiecare dată, pentru că asta este cea mai bună soluție prin care putem investi în viitor.
Domnul profesor universitar dr. Sorin Câmpeanu, într-o conferință de presă susținută zilele trecute, a afirmat că mai bine de 90% dintre elevi refuză să se vaccineze sau sunt indeciși în a lua o astfel de decizie și doar 7% s-au vaccinat. Pe de altă parte, asociațiile de părinți cer tot mai insistent trecerea învățământului în online, în contextul creșterii ratei de infectare la cote mai mult decât îngrijorătoare în ultimele zile. În contextul mobilității sociale a tinerilor, reticența acestora față de a se vaccina poate accentua dinamica răspândirii pandemiei în comunități?
Absolut. Tinerii în acest moment, din fericire, nu sunt foarte mult afectați de această pandemie. Există cazuri în terapie intensivă, există cazuri, din păcate, care își pierd viața. Sigur că este un preț de neacceptat. Dar în același timp, ei trebuie să învețe, ei trebuie să meargă în continuare la școală, astfel încât să învețe, iar școlile trebuie să-și continue activitatea într-un regim de siguranță. Când spun într-un regim de siguranță, mă refer în primul și în primul rând la crearea tuturor mecanismelor prin care putem să prevenim transmiterea virusului și aici mă refer la testare, mă refer la măsuri de educație pentru copii, astfel încât ei să știe care sunt limitele pe care trebuie să le adoptăm pentru perioada aceasta și nu în ultimul rând la măsuri care să se referă la vaccinare. Într-adevăr, în populația, rândul părinților, mai ales a copiilor de vârstă școlară, există o reticență destul de mare. Ei preferă în continuare să-și țină copiii undeva în sânul familiei, astfel încât să-i considere în siguranță. Dar din punctul meu de vedere, peste această nenorocire care se referă la sănătatea publică, numărul mare de cazuri, numărul mare de decese, numărul mare de persoane care sunt în terapie intensivă, această pandemie a adus și o altă nenorocire care, din punctul meu de vedere, este la fel de importantă și ea se referă la crearea sau, mă rog, la permiterea evoluției sau dezvoltării unor personalități cu o lipsă de educație. Școala trebuie să-și ia activitatea. Copiii aceștia trebuie să întoarcă la școală. Ei trebuie educați în acest moment cum să se comporte în regim de pandemie. Pentru că, îmi pare rău să o spun, va trebui să ne obișnuim cu acest virus. Chiar dacă vom reuși la un moment dat să ne vaccinăm într-un procent foarte mare, vor exista în continuare îmbolnăviri, după cum vedem în țările vest-europene, dar nu vor mai exista cazuri în terapie intensivă. Iar asta este unul dintre obiectivele pe care le putem atinge într-un timp foarte scurt. Important este ca acești copii să meargă la școală. Acolo să învețe măsurile de protecție și să adopte aceste măsuri. Nu doar să le învețe la nivel teoretic, ci pur și simplu să le aplice la școală, în comunitate, cât și în familie.
Domnule doctor, în urmă cu câteva luni, Ministrul Sănătății afirma că, citez, testarea are un rol esențial în limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Utilizarea corectă a testelor rapide, în număr mare și asigurând un timp scurt între cerere și acces la testare, are un rol semnificativ în reducerea răspândirii virusului. Unii formatori de opinie vehiculează în spațiul public ideea că reticența sau dezinteresul autorităților în a testa masiv populația este determinată de necesitatea implementării unor măsuri de ordin administrativ, precum carantinarea anumitor așezări urbane sau rurale, neacceptate de populație, în situația reliefării unui grad de infectare ridicat. Care este părerea dumneavoastră cu referire la testarea populației, având în vedere că prevenția este preferabilă contracarării oricărei acțiuni, inclusiv în ceea ce privește problematica medicală?
Fără discuție, în acest moment există trei piloni prin care putem să controlăm această pandemie. Unul se numește vaccinare și cel mai important din punctul meu de vedere. Al doilea se numește păstrarea măsurilor de protecție nespecifice pe care le-am tot vorbit puțin mai devreme, adică purtatul măștii, purtarea unei distanțe corespunzătoare între persoane, evitarea aglomerațiilor, mai ales în localitățile în care există o incidență foarte mare a cazurilor cumulată la 14 zile, și cel de-al treilea pilon este testarea, identificarea precoce a cazurilor și izolarea acestora. Ei bine, în această situație, vedeți, suntem într-un paradox și o spun cu foarte multă responsabilitate, pentru că eu sunt unul dintre medicii care încerc să testez foarte mult copiii care sunt în comunități școlare. Ei bine, vreau să vă spun că într-o primă etapă am avut o compliență destul de crescută, în sensul că mulți copii care erau simptomatici au venit la cabinetul nostru, au fost testați și au fost confirmați, unii au fost confirmați, alții au fost infirmați, dar rezultatul este că în ultima săptămână ei refuză să mai vină, preferă să stea acasă în izolare cele 14 zile și nu vin la testare de teama izolării restului membrilor familiei care sunt nevaccinați. Ei bine, asta este o problemă foarte mare, pentru că, așa cum spuneam, este un paradox. Pe de o parte cerem în mod ferm testarea, pe de altă parte o refuzăm. Realitatea, să știți, că este undeva la mijloc. Efectiv, în acest moment trebuie să avem cât mai multă responsabilitate. Fiecare dintre noi putem să constituim o verigă dintr-un lanț care se duce într-un final la o persoană care ajunge în terapie intensivă. Da, sunt perfect de acord, testarea trebuie făcută masiv. Trebuie făcută cu acele mijloace pe care avem la îndemână, astfel încât să prevenim transmiterea, mai ales în colectivități, iar acest lucru este posibil. Dar asta înseamnă, în primul rând, nu doar o clamare, să zicem, mediatică din partea unor organizații a acestui lucru, cât mai ales a implementării în fapt. Ori ăsta este cel mai dificil lucru din punctul meu de vedere.
Domnule doctor, numărul persoanelor infestate cu SARS-CoV-2 și decesele înregistrate, din păcate, în ultimele zile, ne îndreptățește să afirmăm că situația din România este mai mult decât îngrijorătoare. Pe de altă parte, creșterea alarmantă a numărului cazurilor grave, inclusiv a internărilor în secțiile ATI, arată că sistemul medical este aproape în stare critică. Poate face față sistemul medical din România acestei situații nedorite?
Mi-a spus o întrebare la care n-am un răspuns. Sincer, eu n-aș vrea ca să testez limitele sistemului sanitar, dar nu vreau să ajungem la ele. Nu-mi doresc acest lucru. E foarte posibil că în anumite județe deja să le cunoaștem. În alte județe, într-adevăr, mai există destul de multe rezerve. Dar limitele sistemului sanitar nu se referă doar la componenta, să zicem, imobiliară. Și aici mă refer la spitale, mă refer la dotările lor și așa mai departe, cât mai ales la componenta umană. Pentru că noi putem să construim spitale, dar nu avem de unde să ducem medici, nu avem de unde să ducem asistente care să fie capabile să lucreze în această perioadă în terapie intensivă, să lucreze cu pacientul în post-COVID. În medicina de familie, în zona în care eu îmi desfășor activitatea în acest moment, este o colmatare, pur și simplu. Pentru că avem atâți pacienții cronici, pacienții care trebuie să-și primească tratamentul obișnuit, avem decompensările pe care le întâlnim în mod obișnuit, practic suntem spatele frontului în acest moment, dar în același timp ne aflăm în prima linie, pentru că alături de ei vin la cabinetul nostru, ne sună de acasă pacienții care se află, fie care sunt simptomatici, care necesită recoltare, care necesită mai departe un tratament în cazul în care sunt confirmați și care necesită o monitorizare. Iar această monitorizare nu are doar o componentă medicală, are mai mult o componentă psihologică și socială. Pentru că oamenii trebuie să fie susținuți din punct de vedere psihic, pentru că parcurg o etapă foarte dificilă din viața lor. Practic, limitele sistemului sanitar în acest moment sunt întinse la maxim. Cât mai pot fi ele întinse, este un răspuns la care eu, sincer, nu aș vrea să aflu răspunsul.
În final, domnule doctor, vă rugăm să transmiteți un mesaj către populația României, care cu siguranță își dorește să treacă peste efectele nedorite ale pandemiei COVID-19 într-un timp cât mai scurt și să revină la o viață socială normală.
Răspuns sau mesajul pe care eu îl transmit este unul care se referă la responsabilitate. Indiferent câte măsuri ar putea să ia statul român, indiferent care va fi presiunea în ceea ce privește sistemul spitalicesc, dar și, să zicem, drepturile omului. Cei care putem să facem ceva ca să putem să împiedicăm această transmitere a pandemiei de COVID-19, suntem noi, cetățenii, fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi suntem o vărică dintr-un lanț. De aceea spun că, pentru că acest virus va sta foarte mult alături de noi, trebuie să fim cât se poate de responsabili. Trebuie să fim responsabili pentru sănătatea noastră, dar mai ales pentru sănătatea familiei, a comunității din care facem parte. Și acest lucru îl facem prin intermediul celor trei măsuri despre care vorbeam puțin mai devreme. Vaccinare, respectarea măsurilor nespecifice și testare.